bratři, milé sestry a jak by řekla i naše milá Darka Kučerová, milá má rodina, tak bych vás chtěl i já dneska přivítat ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, který je tím naším pravým kamenem úhelným, který stavitelé zavrhli, ale který drží naše životy, naší životní klembu. A tak bych rád, aby jsme teď zapomněli na všechno to, co doznívá z toho minulého týdne, z toho, co je před námi, obědy a to všechno, ale aby jsme tak zapomněli, stišili se a opravdu tu chvíli teď jsme spolu prožili před Pánem Ježíšem. A tak jako úvod ještě mi dovolte, než bych se na začátek pomodlil, tak bych rád přečetl Žalm 95, který mám moc rád a který sám mluví o tom, jak vstoupit do té chvíle před Hospodinem. Už je to dlouho, co jsem tu stál. Něco se změnilo. Už nevidím tak dobře. Pojďte, zaplesejme Hospodinu. Oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním, oslavujme ho hlaholem žalmů. Hospodin je veliký Bůh, je velký král nad všemi bohy. On má svých rukou hlubiny země, temena hor patří jemu. Jeho je moře, on sám je učinil, souš vytvořili jeho ruce. A teď to hlavní, přistupte, klaňme se, klekněme, skloníme kolena před Hospodinem, který nás učinil. On je náš Bůh, my lid, jež on pase, ovce, jež vodí svou rukou. Tak jestli bychom mohli postavit, abych se na úvod pomodlil. Drahý Pane Ježíši, tak děkuji ti za milost dnešního dne. Děkuji ti za to, že jsme v tobě jedna rodina. Děkuji ti za to, že jsi to ty, který jsi nás našel, ne my, ale ty. Děkuji ti za tvůj kříž, děkuji ti za to, že jsi cesta, pravda i život. Děkuji ti, že nám odhaluješ to tajemství života, života v tobě. A tak ti chci odevzdat, Pane Ježíši, teď celé to dnešní setkání, shromáždění, aby bylo oslavou tvého jména, aby to nebyly naše ústa, naše pohledy, naše srdce, ale tvoje srdce, které se bude odrážet v našich srdcích a tak toužím, aby si otvíral naše srdce, aby si k nám promlouval a toužím, Pane Ježíši, potom, aby jsme tě mohli opět zase více poznat v tvém slově, v tvém svědectví a více ti důvěřovat a dávat ti více a více ve svém životě. Amen. To, že tu dnes před vámi stojím, je velká Boží milost a jsem ten poslední, který by tu mohl stát. Bůh to ví, i má rodina. Vlastně, když jsem, mám hodně věcí, které už delší dobu mám na srdci, co prožívám, a tak jsem rád, že i mám tu příležitost teď být tady s vámi a předat vám to, co je pro mě teď hodně ve vztahu s Pánem Ježíšem aktuální. A když jsem si tak připravoval na papír to, co mám v srdci, někdy jsem říkal, že je to těžko, radši mluvit jakoby z patra, někdy se to těžko dává dohromady na ten papír, ale jsem rád, že člověk si to mohl znovu tak promyslet v klidu a v tichu. A uvědomil jsem si, že vlastně tenhle ten rok je to 40 let, přesně od doby, kdy jsme přišli s naší rodinou do Benátek k vám, do vašeho sboru. Takže potom mě napadlo 40 let, teď to bude vypadat, že mám kázání na výročí, ale to obráceně, mám kázání a k tomu se přidalo po 40-leté výročí. A dnešní moje téma a to, co mám na srdci, je hledání Boží vůle, větší důvěra Pánu Ježíši, více se mu odevzdat a potom mít víru na jeden krok. Nechtít moc, ale mít s Pánem Ježíšem a věřit mu, třeba byť na jeden krok. A když jsem vzpomněl ten vstup do Benátek, tak trošku opráším tu historii, aby i vy, noví, co tu jste ve sboru, a jsem rád, že vás tu můžu vidět zase z tohohle místa, i když tohle místo není obyčejné místo a budí bázeň, tak je na vás hezký, krásný pohled a i to, že je tu tolik nových dětí, lidí, tak díky Pánu Ježíši za to. A právě ten příchod jsem si tak uvědomil, že přesně pasuje k tomu, co mám teď na srdci, hledání Boží vůle. Protože vlastně náš příchod, naší rodiny do sboru, bylo vlastně postaveno, byl základní kámen, bylo hledání, velké, velké hledání Boží vůle, spoléhání se na něj a prosba a modlitby za pomoc a řešení naší situace. Psal se rok 1983 a na začátku prázdnin jsme s Alenkou s rodinou odjeli k mýmu dědečkovi a k babičce do Teplic a bydleli jsme tehdy v severní Moravě a měli jsme vlastně 2 měsíce na to, aby jsme vyřešili bydlení naše do budoucna, kde se usadíme a kde budeme dále žít. A byly na to pouze 2 měsíce, protože potom začíná škola, takže buď budeme v Teplicích, anebo najdeme to nové místo, kde nastoupíme do školy. A tak znovu to ve mně ožilo, ty vzpomínky, a byly to 2 měsíce, kdy se modlili všichni, my, dědeček, babička, přátelé, lidi ve sboru, a byly inzeráty, hledali jsme, ale uplynul 1. měsíc, přehoupli se prázdniny do své 2. poloviny a stále nic. A když už se blížil konec prázdnin, tak už jsme se pomalu směřovali s tím, že zůstaneme v Teplicích. Nikdy člověk neví a chce se podřizovat Pánu Ježíši, jaká je jeho vůle. I když jsme si to přáli jinak, tak jsme byli odevzdaní a už jsme si říkali, takže to prozatímní bydlení bude trvalé bydlení, tak minimálně na rok, než odchodíme školu a budeme třeba se rozhlížet dál. A když právě se blížil poslední týden prázdnin a my už jsme byli s tím naprosto smíření, že zůstáváme, už jsme začali hledat i maminka místa ve školách, tak najednou zazvonil telefon. Nevím už, kdo to byl, kdo a kdy to přesně bylo, ale dědečkovi někdo zavolal, že tady v Benátkách se prodává domek. Jestli si dobře pamatuju, bylo to po rodině Dostálových. A takže nejen, že v době, kdy už jsme s tím nepočítali, to přišlo k nám, to řešení, že někdo zavolal, že tady je domek. Ale dokonce i bonus, že to byl domek, kde lidi znali Pána Ježíše. Ještě víc, než jsme si přáli. Ale samozřejmě nikdo nevěděl, byl to telefon. A tak se dědeček vydal do Benátek, aby se podíval, co to vlastně je za dům, kde to stojí, jak to vypadá. A zapomněl jsem říct, že když jsme hledali, tak maminka měla 3 důležité body, které musí splňovat nové místo. Na 1. místě sbor, na 2. místě škola, na 3. místě práce. Takže nebylo jednoduché i takovýhle místo najít. A Benátky jsme si uvědomili, je sbor, je to město, kde je škola, je tady i práce, Škodovka, Mladá Boleslav. Ale teď nikdo z nás, bylo to jenom po telefonu, neviděl ten domek. A dědeček, když jsem přijel, tak si pamatuju, když potom volal mamince a popisoval jí dům. Alenko, má to střechu, dobrou střechu, to je základ domu. Má to okna a dokonce to má i ústřední topení. Takže najednou nebylo co řešit a maminka vlastně koupila ten dům po telefonu. Aniž by ho viděla, spolehla se na to, jak to přišlo, i na to, jak dědeček to posoudil, a koupila vlastně po telefonu dům. Zajímavější bylo o to i to, že vlastně, když jsme se měli potom napřed s Alenkou, s mojí sestrou, přespávali jsme tady u Čančíku, tak maminka potom přijížděla z Teplic a zároveň teďka, jak bylo málo času, tak objednala kamion z Moravy, který měl přistěhovat věci. Takže zavolala, z Moravy byl kamion a maminka vyjíždí k nám do místa, který jsme neznali, do domu, který jsme vlastně nikdo z nás neviděli, s tím, že nikdo nevěděl, jestli to, co jede z Moravy, ten kamion, jestli se to vůbec vejde do toho domku. A když jsme tehdy přicházeli k domku, tak zapískali brzdy, si pamatuju, a maminka přicházela z autobusáku a ze zatáčky se vyřítil ten autobus, neboli ten kamion, který přivezl veškerý nábytek a věci z Moravy. A vlastně v jeden moment, v jednu chvíli, v ten správný čas, jsme byli na jednom místě, na novém místě. A tak i po té dlouhé době, co se stalo, tak když právě to téma hledání Boží vůle a spolehnout se na Pána Ježíše, tak musím říct, že pro mě, pro kluka, myslím si i pro naší rodinu, pro Alenku, to byl vlastně takový zase základní kámen spoléhání se na Pána Ježíše a víry v něj, kdy to nebyla víra z kazatelny, víra naučená, ale víra, kterou jsme viděli, živá, živá víra, kdy jsme viděli, že Pán Ježíš je s námi, že odpovídá, že řeší a že dává řešení. A takže byl to zlom v mém životě a myslím i pro celou naší rodinu. Takže sbor, škola, práce. A když jsem zmínil tuhletu cestu, tak i s vděčností musím poděkovat i za tu celou dobu. Nemůžu jinak než poděkovat za těch 40 let s vámi. Využiju tyhle ty příležitosti, protože 40 let dlouho, jsme jedna rodina, prožili jsme spolu hodně a i dobrodružství, pěkných věcí, vzpomínám na věci, které už dneska, a co jsem vlastně říkal i Káje, i mamce jsem zavzpomínal, než jsem měl tohle slovo, že vlastně neznámá věc, tady s naším sborem jsme jezdili autobusem, objednal se autobus a celou neděli jsme strávili na cestě do jiného shromáždění, kde potom jsme strávili návštěvu v tom shromáždění, kde byl oběd a potom jsme zase autobusem se vrátili. Takže to byla taky jedna věc, na kterou rád vzpomínám a kterou si říkám, že třeba není důvod, proč to neoprášit. Protože už to, že jste v autobuse, děti, lidi ze sboru, tak všichni jsou spolu, ne zvlášť auty, ale můžou si povídat, děti hrát a je to ten život té rodiny. A to myslím, že i jako náš sbor by taky potřeboval a bylo by fajn, kdyby jsme někdy se zase vypravili a oprášili tohle. A první moje asociace, která mě napadá, tak Rakovnický sbor, náš zblížený a milý sbor, který tady taky byl. Vzpomínám na sborový zpěv, který vedl Daniel Masopus. Na tu nádheru toho, když se hlasy spojí a kdy mi běhal mráz po zádech, a tak i tohleto. Taky znovu bych rád připomněl, že to je taky věc, i když teď slyšíme, že chybí naopak spíš lidé na chod sboru nebo službu, tak věřím, že třeba právě i v tom mále, když nemáme, kdo ví, jak Pán Ježíš tohle vezme do ruky, ale když jsem na to myslel, tak je to v srdci a znovu to tak zarezonovalo. Na Hečkovi, na Mílu Kloubka, na to všechno, co bylo u toho počátku a co byly ty stavební kameny a na to všechno moc rád vzpomínám. Tomu bych ještě řekl, vlastně když jsem mluvil vlastně o tom příjezdu, tak moje poznámka, byl vlastně pátek, byl víkend a v pondělí jsme nastupovali s Alenkou do školy, když jsme se přistěhovali. A víte, slyšel jsem takový hezký přirovnání. Někdy, když člověk tápe a neví, je zmatený a nevidí, dál, co bude. Tak je to jako když je tma, nevidíme, ale když někdo rozsvítí, tak najednou je všechno jasný. Vidíme a už jsme ztratili pochybnosti. Ale někdy, když rozsvítíme, tak ani to nestačí. Představte si mlhu. Když rozsvítíte v mlze, tak ani to světlo vám nestačí. Protože není vám to jasný. Nevidíte do dálky. Vidíte jenom na ten jeden krok, maximálně dva. Když jdete autem, vidíte to sami. Takzvaný mlíko se před vámi udělá. A i když přidáte dálkový světla, i když přidáte, chcete vidět víc a pustíte ty světla do té mlhy, tím větší stěna toho, ty bílé mlhy se zobrazí a nevidíme. Takže někdy i to světlo nepomůže. A potom musíme jít na kolena a opravdu vzdát se svých představ. Neurčovat nějak Pánu Ježíši opravdu to, co bych nějak, ho tam nějak vtěsnal do svých představ, ale opravdu padnou na kolena a Pane Ježíši, dávám ti to. Chci ti věřit, důvěřovat, nevidím, kam jdu, ale veď mě aspoň na ten další krok, aspoň na ten zítřek. A Pán Ježíš nás provede i touhletou mlhou a můžeme ujít dalekou cestu i skrz to neviditelný a potom přijde zase období života, kdy mlha skončí, světlo se rozsvítí a my vidíme a můžeme se otočit zpět a můžeme vidět tu jeho náruč, která nás vedla, anebo ty stopy, v kterých jsme šli, jako když si představíte v bažinách, když člověk jde sám a neví, nezná, tak může zahynout, může ztratit pevnou půdu pod nohama, ale když jde před vámi průvodce, který zná tu cestu, dáváte svou stopu do jeho stopy, tak projdete i tímhle nebezpečím. A tak i tohleto je to, co znovu chci prožívat a k čemu se obracet a znovu se to učit. Víc důvěřovat Pánu Ježíši, nespoléhat na svou rozumnost, na svoje zkušenosti a dělat i věci, které opravdu mít i odvahu dělat věci, které nám okolí nebude rozumět. Budou si ťukat na hlavu, budou nám říkat, že jsme blázni. Ale vemte si Pán Ježíš. Taky mu jeho okolí moc nerozumělo. Taky si ťukali na hlavu. A přesto i v Bibli máme, že budeme nazváni blázni pro Pána Ježíše. A buďme za to rádi. Protože my známe díky Pánu Ježíši to tajemství života, který i ostatní neznají. Ale když známe toto tajemství, tak můžeme jít v klidu dál jako Pán Ježíš, když odcházel z různých situací. Nemusíme se bát. Můžeme jít s hlavou vzhůru, i když nás někdo ponižuje, i když nevíme, a můžeme i těm lidem, kteří třeba jsou kolem nás a nerozumí nám a někdy i ubližují, tak můžeme jim žehnat. A tak je to i jako s tím slovíčkem, co jsem měl pro děti. O tom odevzdání, že vlastně člověk prosí, děkuje, přeje, aby Boží vůle se naplnila v člověku, ale někdy chybí právě ta odvaha, já mu to všechno dám, položím mu to. Protože Pán Ježíš, jak jsem i říkal, vlastně stojí a čeká. Má ty věci pro nás připravené, ale stačí položit ty svoje věci, vydat mu je, vyznat mu je a jenom těmi prázdnými rukami přijmout to, co má pro nás, pro naše životy. Tu naší cestu, to vysvobození v naší cestě za Pánem Ježíšem a vysvobození z našich situací a má to připravený. Jenom se nebát a důvěřovat mu. A na tom si taky uvědomuju, že vlastně Boží vůle. Slyšel jsem i takový krásný přirovnání, kdy se lidi konečně přestaneme bát Boží vůle. Člověk tak má ten svůj život, odevzdává Pánu Ježíši, ale pořád jsme lidi. Pořád je tady ten strach, ty obavy, je tady ta dobrá vůle pro to, tohle je moje situace, moje rodina, moje práce, musím zaobstarat, musím mít peníze, abych mohl fungovat, moje rodina. A tak nějakým způsobem, třeba 90%, a někdy se bojíme Pána Ježíše pustit úplně 100% do těch našich věcí, protože co kdyby to bylo jinak? Co když jeho cesty nejsou naše cesty a naše cesty nejsou jeho? A aby se to právě někdy s tou obavou, co když udělá něco, na co nejsme připraveni, nebo nás pošle někam, kde bych třeba nechtěl být. Ale tam si musíme uvědomit jednu věc nádhernou, že Pán Ježíš, Pán Bůh je láska. A láska nemůže dát nic špatného. A když známe naší lásku lidskou, tak o to víc ta Boží láska, která je dokonalá, nesmírná, nekonečná. A přesto Bůh ve své lásce k nám šel do té špíny k nám, v člověku, v Pánu Ježíši, který přišel, aby nás vysvobodil a zachránil. A byla to právě láska. Proto, že jako když děti, když byl první hřích, utečou, odešli jsme z ráje, jako když děti v pubertě prásknou dveřma, vyběhnou z domu a my si budeme dělat, co chceme a už je dost těch rad, který jsme měli a už nepotřebujeme ty rady a jdeme si svou cestou, tak přesto, tak jako my milujeme svoje děti, dýchali bychom za ně, máme je rádi, nedali bychom jim nic špatného. A když utíkají a dělají věci, které víme, že tam bude nějaká odřenina, nějaký problém, takže přesto je milujeme. A přesto, když se vrátí, tak znovu je vítáme a znovu, hlavně, když jsou s námi. A to vidím i na té lásce, která je mnohem dokonalejší, větší, že se nemusíme bát Boží vůle, protože Hospodin, Pán Ježíš je láska a ta nemůže dát nic špatného. A On je ten dokonalý Otec, který miluje, který nás nikdy nezradí, nesklame. Tak se Mu nebojíme věřit 100%. Protože někdy právě prožíváme i věci, i těžké věci, proto, aby jsme k tomuhle, k té plnosti odevzdání došli. A někdy se i ochudíme o to poznat tuhletu možnost dřív, tím, že se pachtíme, tím, že snažíme se i sami ty věci, ale v dobrým, dát do pořádku. Věci, které se od nás očekávají, dobré věci od církve, od nás, od křesťanů. Ale někdy padáme, jsme vyřízení, jsme v depresi a Pán Ježíš tohle nechce. Když jsme s ním je pokoj, radost. A tak nejsme v jednoduchý době dneska, kdy učedníci neznali takový stres, jako je dnes a tu rychlost toho žití. Ale o to víc zase Pán Ježíš se může v tomhletom přiblížit k nám a ukázat na tom, že to je jeho zázrak, že on i v té nepokojné době nám může dát pokoj. A že jeho život, jeho služba s ním netíží, jeho břemeno netlačí a netíží. A můžeme prožívat pokoj a radost. A to je důležitý. A vlastně co tím všechno chci říct? Že vlastně nezáleží na tom, co si myslí okolí, jak budeme před nimi vypadat. Ale to jediné a to hlavní je náš osobní život a láska k Pánu Ježíši. Ať se děje kolem cokoliv, tak to je to jediné, na co jednou, až náš život ukončí tuhle cestu, tak nebude nic, jenom my a Pán Ježíš a ten vztah. A tak znovu i to, co vám říkám, tak je to hluboká touha i v mém životě. Neumím to, padám, klesám, ale můžu mít tu naději, že to není o mé dokonalosti, o tom, jak ty věci zvládám, ale právě někdy pro ty prohry, pro ty naše fiaska, Pán Ježíš může přicházet v moci a síle. Chtěl bych, když mluvíme o Boží vůli, tak se podívat do Bible a podívat se na život Marie. Uvědomil jsem si, že vlastně, když nejsou Vánoce, tak o Marii v našem kázání nebo na našich bohoslužbách moc nemluvíme. A přesto je to velký vzor právě důvěry Hospodinu, důvěry Bohu a vlastně ten vzor toho prvního, kdo byl s Pánem Ježíšem. Učedníci ty přišli potom, ale Marie, ta byla ta, která důvěřovala Bohu naplno a byla ta první jako matka, která prožila celý život s Pánem Ježíšem. A tak společně se mnou si otevřete, prosím, z Lukášova evangelia, první kapitolu, předvánoční čtení, 26. verš až 38. budeme číst. Lukáš 1, 26 až 38. Když byla Alžběta v 6. měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muži jménem Josef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva, milosti plná, zahrnutá, Pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Maria, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Maria řekla andělovi, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem. Anděl jí odpověděl, sestoupí na tebe Duch Svatý a moc nejvyššího tě zastíní. Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v 6. měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Maria řekla, hle, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova. Anděl pak od ní odešel. Když si vlastně uvědomíme znovu tu situaci, Vánoce jsou kousek za námi, ale znovu se zamyslíme nad Marií a její důvěrou, kdy vlastně přijde anděl v noci, něco jako sen, jako když spíte, a řekne jí tohle poselství. A teď její reakce, ten zmatek, teď to přece není možný, nežijí s mužem. Přijde Duch Svatý a věř tomu a narodí se ti syn, dáš mu jméno Ježíš. A ona řekne tomuhle ano, staň se mi, jak pravíš. I když je to nepředstavitelný, nepochopitelný, tak řekne ano, staň se mi, jak pravíš. A teď si představte tu situaci, přijde domů za Josefem, jak to všechno vysvětlí před lidmi. V té době za nevěru kamenovali a nikdo neví, co se stalo. Věděla to jenom ona a to zjevení od anděla. A teď další věc si vemte, i to, co jsem si uvědomil, že tohle byl to silný zážitek. Ale najednou anděl odešel, jako by ta záře zhasla a ona byla sama v tom životě, v té situaci, s tou myšlenkou, s tím, jak to vysvětlí, komu to řekne, že nikdo ji nebude rozumět a že je to bláznoství. A přesto poslušně všechno přijala. Ale vžít se do její role v naší situaci, tak o to víc jsou to příklady toho, kdy opravdu lidi nám nebudou rozumět, ale jde o to, co my jsme zažili. A i o to, jak byla i silná ve víře, protože mohla si říct, je to pravda, byl to sen, zdálo se mi to, mám se o to opravdu opřít, když člověk někdy má živý sny, probudí se a teď skoro neví, co je realita a co sen, a teď vlastně tak zásadní věc pro život. A ona v tom jakoby zůstala sama. A zůstala jenom víra a to, že Pánu Ježíši to odevzdala Pánu Hospodinu, Pánu Bohu. A až do doby, kdy vlastně přišel anděl a znovu ji povzbudil a povzbudil i vlastně Josefa, kterému všechno vysvětlil a upokojil. Taky pro mě je to velký obraz právě té důvěry a riskovat všechno. Naprosto svůj pověst, je to šílený, ale prostě důvěřuje. Další úsek, který bych vám rád přečetl, tak je z Janova evangelia z 2. kapitoly, 1. až 12. verš. Svatba v Káně Galilejské. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka. Už nemají víno. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraji. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Potom odešel Ježíš a jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnau a zůstali tam několik dní. Tak jak jsem začal s Marií, s jejím životem na počátku, tak tohle je vlastně obraz a místo, kde Marie zase naopak promluví v Bibli naposled. Potom už vlastně v Bibli nikdy nepromluvila. A je vlastně zajímavý, a i člověk, když si to vezme, tak když víte, tušíte, a věřím, že i Marie to tušila, že když něco chcete říct jakoby naposled, něco důležitýho, takže se snažíte říct to nejvíc ze života, co byste mohli těm druhým předat. A vlastně v tomhletom, v té svatbě, kterou vlastně všichni známe a z besídy, kterou si vyprávíme a kterou zná každé dítě, tak přesto je tam kód, je tam tajemství. A je tam tajemství, je to odkaz pro nás. A je to odkaz pro celé lidstvo. Protože ona řekne poslední slova, udělejte vše, co vám řekne. A to jsou její poslední slova. A to je odkaz pro nás. Matka Ježíšova. Začala svůj život, byla povolená, uvěřila, a když naposledy promlouvá, tak nám nechává vzkaz. Je to tajemství života. Je to zase další střípek tajemství života s Pánem Ježíšem. A to tajemství, který jako poklad, který bychom si neměli nechat pro sebe, ale říct to lidem, dokud je čas. Protože věřím, že čas příchodu Pána Ježíše se blíží, jak to vidíme i všude kolem nás. Tak je to poklad. A Marie říká, udělejte všechno, co vám řekne. Je to její odkaz, poslední slova. Zase se vracíme. Nebojme se důvěřovat Pánu Ježíši. Vlastně, když si to i se mnou představíte, tu svatbu, i to naše, žití tady, tak zvlášť svatba, když je, tak všechno musí klapnout. Jedeme často na 120%. Radši koupíme v tom obchodě toho dvakrát víc, aby něco nedošlo, aby nebyl trapas. Snažíme se, aby se to všem líbilo, aby my jsme prožili tu svatbu hezky, aby těm našim dětem se to líbilo. A děláme všechno a ještě si to chceme posichrovat. A teď si vemte, že čteme si o svatbě, kde je Ježíš, kde si říkáte, že trapas se nemůže stát, že to přece není možný, že to prostě jiná, že přece tam to není možný, aby o to víc, že tam vlastně ten trapas se nemůže stát. A teď si vemte to základní, na svatbě, takový symbol, dojde víno. Tam, kde byl Ježíš, opravdu fiasko, trapas, vemte si, jak ty svatby byly dřív veliký, a teď dojde víno. A Pán Ježíš co dělá? Říká, vemte nádoby. A říká zase naprosto šílenou věc, vemte a nalejte tam vodu. Jak i ty lidi si museli přepadat. To, i když znali Ježíše, a to bylo i silou právě to, že vzali tu vodu a nalili, protože chodili s ním a viděli, že činí zázraky. Takže to nebylo, jako kdyby někdo z nás. Takže věděli, že Pán Ježíš má tu moc. Ale přesto dělali věci naprosto šílený, který, když by někdo zvenčí pozoroval, tak by si zase ťukal na hlavu. Co to je za nesmysl? Nosit vodu do nádob, kde má být víno. A to je přesně to, že někdy ty naše, to, kde to nemáme posichrovaný na 120%, kdy naopak máme, kdy si připadáme, že máme fiasko, že jsme to projeli, že jsme to dobře nenaplánovali, že jsme to nepojistili, tak někdy právě potom Pán Ježíš přichází a může a má volnou ruku pro to svoje řešení. A my můžeme díky tomu ve víře růst, protože vidíme, že to nemáme na tom vůbec zásluhu, je to jeho dar, je to jeho dar, jeho milost. Takže vlastně jak i tady mám na závěr, že nezáleží na tom, jak si připadáme, jak kdo nás chápe, vnímá. A rád bych, aby jsme si odnesli tu důvěru a nechtít moc. Dej mi, Pane Ježíši, víru na jeden krok. Nerozumím, jsme zmatení, nevím. A když tady vidím děti z Bezna a vzpomínal jsem na ty počátky víry, vlastně v té době, když se psal rok 1983, tak jsem neřekl, že mi bylo 8 let a Alence 5. Tak jenom pro představu. A když jsme tady takhle začínali v tomhle věku, tak mám tady takový právě příběh, kdy Pán Ježíš se zastal a i zastal se dítěte. A je to právě situace, kdy i pro vás, děti, pro všechny, pro nás, když tady mluvíme o důvěře Pánu Ježíši, o tom, že Pán Ježíš má řešení pro naše životy, ať už si připadáme jakkoliv, tak, že se nás i zastává. A že někdy, a není to pravidlo, ale dá nám poznat, že i když jsme malí, nebo pošlapaní, nebo naprosto na nule naše sebejistota, tak Pán Ježíš pozbuzuje naši víru, že tu naši doutnající víru neuhasí. A tak když tady mluvím před 40 lety, co se stalo, tak bych vám řekl jedno malé svědectví malého kluka. A to bylo to, kdy se Pán Ježíš zázračně zastal, když se mi vysmívali. Ten domek, většina z vás znáte, děti z Bezna ne, ale většina z nás tam dole na burze. A je to domek, který měl předzahrádku. A nejdřív to bylo jako volná plocha, potom jsme tam udělali plot. A je tam silnice kolem nás ke kostelu, co tam je, k burze. A zůstal tam, a vlastně byla ta, vždycky tam byla ta silnice, náš domek. A když jsme si udělali plot, tak tam zůstal asi dvoumetrový široký pás trávy. A tak jsme si to pečovali, byli jsme rádi. Ten pozemek není velký, nebyl velký. Tak jsme si šetřili každou tu jakoby trávu a byli jsme rádi, že malá zahrádka, ale že ji máme. A naproti nám bydlela, teď ještě tam bydlí paní Matulová, pan Matula, a v té době on měl velký nákladní auto, takovou tu IFu, jestli si pamatujete, s tou kovovou korbou, a vozil uhlí. A často a rád parkoval právě na tomhletom travnatým pruhu. A přitom, když se přenesete dolů do Benátek, tak víte, že naproti kostelu, ta hospoda u Samce, že tam je takový parkoviště. A on bydlel přímo naproti nám. Domy jsme se jako viděli vlastně. A ta cesta byla mezi námi. A on byl líný často to nákladní auto postavit tam kousek těch pár metrů za tu hospodu, aby došel domů. Ale prostě tak, jak přijel, tak to tam prostě zastavil na té trávě a šel domů. Ale umíte si představit, co takový obrkovovej udělá s hlínou zvlášť, když potom naprší a celý, tak je to jako tankodrom. Jsou tam obrovský půlmetrový prostě koleje, rejhy. A my jsme byli nešťastní. Mamka, my. Je to drobnost, ale mrzí to. Protože se o to staráte, je to váš domov. A někdo vám to tam rozjezdí, zničí. A byli jsme bezmocní. Protože co? Jak to říct tomu sousedovi? Protože jsme se ho na jednu stranu báli, protože byl takový trochu na jednu stranu dobrý, ale i průďaz. A tak maminka jednou šla a poprosila ho. Prosím vás, pane Matulo, neparkujte nám tady. My jsme rádi, že to tady máme takhle hezký a staráme se o to. No, pár dnů byl klid, opravdu jezdil na parkoviště, vracel se pěšky těch pár metrů domů a po nějaký době, jak to bývá, zase jako polevil jeho lenost a zase nám tam začal parkovat. A to se stalo takhle po několikátý. A já tu velkou nespravedlnost jako malej kluk, který jsem cítil, a teď co mám dělat? Mamka ta už nemá sílu tam jít, protože to ji akorát vyhodí. V podstatě jsem ti říkal, aby tam už nechodila, že to nemá cenu. A já jsem říkal, ale pane Ježíši, tak my ti máme důvěřovat. A teď jsme v takovéhle situaci, prosím tě, pomož nám i s tímhletím. Jo. A teď se to ve mně pralo, pamatuju si to jako dneska, šel jsem ze školy. A teď, když jsem přišel domů a viděl jsem tam zastyrejhy, jsem říkal, jak může ten člověk, když jsme sousedi, díváme se do očí, máme proti sobě okna, co je to za člověka, proč nám to dělá? A ve mně takový vnitřní hlas, tak běž a řekni mu to. Ať tam neparkuje. A zase to nemůžu. Mě, nevím, v té době 9, 10. Mě vyhodí. A teď navíc v tu chvíli, kdy se to ve mně takhle pralo, tak byla situace, kdy on tam nebyl sám, ale s nějakýma chlapama z práce tam byl hlouček 5 chlapů. No a o to, pane Ježíši, no zrovna teďka, kdyby tam byl sám, ale je tam 5 chlapů. To nemůžu, mě prostě sežerou. Ale znovu ten hlas a nedal mi klidu. Já říkám, to ne. Ale říkám, dobře, tak já půjdu. A tak jsem každý krok trval hrozně dlouho, než jsem tam došel, přitom to bylo 10 metrů. Když jsem tam přišel, tak si povídali, najednou stichli, já hlavu dole a co chceš? A ztratil jsem řeč. Jak jsem se na ně podíval do jejich očí, najednou jsem nevěděl, co chci říct. Trvalo mi dlouho, furt do mě rejpali, vyzývali, tak řekni, co je? A já jsem říkal, pane Matuno, proč to děláte? Neparkujte nám tady už s tím autem. Všichni zůstali stát. V tu chvíli jsem se bál, že se na mě vrhnou a že prostě ani nedoběhnu domů, těch pár metrů. A bylo ticho. Já jsem se otočil a odešel jsem. A nevím, jestli to bylo ještě ten den, nebo druhý den, to nevím, mami, taky už. Ale nicméně stalo se to, že asi to bylo druhý den, protože ano, jeden den proběhlo tohleto. A druhý den jsem přišel ze školy a zase a člověk vidí tu situaci, která tam zbyla po tom dni a člověk si připadá, že to nemělo cenu. Že zase jakoby tu důvěru jsem dal Pánu Ježíši, ale nezastal se mě. Že prostě jako začal člověk pochybovat. Tak Pane Ježíši, jako proč? Věříme, chodíme, hledáme tě. Proč? Zastaň se nás. A stalo se něco, co vám říkám teď, někteří si na to vzpomenete, ale to se naprosto vymyká všemu a byl to zázrak. Veškeré fyzice. Sedíme takhle za oknem, nešťastný z té situace se záclonou a to auto a ještě tam je rovina. Ale dá se říct, že je tam spíš mírně k tomu kostelu do kopečka. Není to určitě z kopce. Z kopce to je až potom ten zlom. A nešťastně koukáme za tou záclonou, jak tam zase stojí ta ifa. A najednou z ničeho nic vidíme, jak tam začnou křičet. Pan Matula vybíhá s nějakou tyčí a my jsme si to vůbec neuvědomovali, ale zjistíme, že to auto se rozjelo samo. Nikdo tam nebyl v tom autě. To auto bylo prázdný, zaparkovaný a pan Matuna tam běhal s velkou tyčí a cpal mu tu tyč pod to přední kolo, pod ty zadní kola, aby to auto zastavil, protože to byl takový zmatek, že nevěděl v tu chvíli, kde má klíčky, co má udělat. Opravdu se to stalo. Neskutečný. Auto, těžký, zapadlý v těch kolejích, se pomalu rozjelo. Zastavilo se, díky Bohu, v pravou chvíli na tom zlomu a nesjelo dolů, kde by mohla vzniknout nějaká bouračka z auty, co tam jezdili dolů. Ale najednou. To bylo vítězství. Najednou tyhle ty chvíle, takový doteky nebe, vám dávají takovou sílu a tak posouvají člověka, že potom už vám je jedno, co si lidi myslí nikdy. A je to hrozně důležité to zažívat, tuhle tu víru naplno. A když už opravdu taky jsme v těch situacích, že si to fakt prožijeme, že to jako nemá cenu, jo? Že jsme v tom zůstali. Od té doby si asi myslel, že maminka je čarodějnice nebo něco. Ale nikdy už to auto nestálo na té ploše. Nikdy. A myslím si, že ještě doteď na to asi nezapomněl i my. A tak nechtěl jsem to uvádět úplně, to nebylo to hlavní, nebo to, co jsem vám jako chtěl říct ještě jako příklad, ale vyšlo mi to na mysl, že ještě i tohleto, abyste viděli, že i když jste malí, i když na to nemáte, i když nemáte sílu, i když je nedokážete přeprat, i když jste v mínusu, tak Pane Ježíš prostě je silnější, je mocnější a nemusí na sebe. A to je to, co mě fascinuje na tom, jak Pán Ježíš nás zachraňuje, jak je s námi, jak nám rozumí. I přesto, že nás tolik, tak nám rozumí. A poslední, co bych ještě zmínil, tak když jsme byli na jednom setkání v Bezně, tak o Boží vůli jsme taky mluvili. A právě jak jsem mluvil o tom, že se někdy bojíme o tom, že Pán Ježíš zamíchá ty karty našeho života tak, že nám pošle někam a dával jsem dětem příklad třeba někam na misi, do zahraničí. Že máme přece školu, máme práci, a toho se bojíme. A já musím říct, že taky, jo, takový to opravdu stoprocentně, ale co kdyby? Je tam takový to, co kdyby něco takovýhleho Pán Ježíš udělal. A tak vám chci říct i z tohohle místa, že není to dlouho, je to pár týdnů, co jsem to takhle jako dětem říkal. A právě příklad toho, čeho se bojíme, že nás Pán Ježíš pošle někam do cizí země, do neznáma, úplně mimo to, co jsme zvyklí. A byli jsme takhle na jedné návštěvě s Kájou a s dětmi, před měsícem a půl, nebo tak, u mého bratrance Martina Dolejšího na víkend. Je to bratranec, který jezdí hodně po světě, na misích, byl na Haiti, když bylo zemětřesení, na Sri Lance. A takže já jsem žil ten život tady, svoji práci, rodinu, dům jsme stavili. Měl i právě kdysi z minulosti nabídku, abych jel s ním do Sri Lanky, to jsem mu kdysi odmít, protože to nešlo. A teď si představte takovou obyčejnou návštěvu večer v Jindřichově Hradci. Už se berete vlastně na kutě a v tom večer řekne Samueli, potřeboval bych pomoc. Přišel jsem o parťáka, spadnul ze střechy
a nemám s kým jít do Indie. Nemůžu tam jet sám. Nechtěl bys jet se mnou? Než, absolutně ne. Mám práci, rodinu, děti. Měli jsme tepelné čerpadlo dělat v tu dobu. Jedna věc proti tomu. A takhle narychlo. Ale díky podpoře manželky, dětí, jsem nakonec souhlasil. A teď z tohohle místa, tak jak vyprávím o tom, čeho jakoby jsem dětem říkal příklad, jakože se může někdy stát, tak se to stalo. Příští týden v úterý 28. odlétám do Indie na měsíc s tím mým Martinem Dolejším. A je to pro mě šok a zároveň vám musím říct, že potom, jak to bylo nesmyslný, neskutečný, tohle podniknou, tak o to víc jsem si jako říkal, co když v té naší malosti, v tom lidském, že to není možný. Co když Pán Bůh tam něco a chce ukázat, že je to jeho moc a jeho příprava. A tak bych chtěl i tohle cestou moc poděkovat Káje a dětem, protože mě od začátku v tom podporovali, i když další věc, měli jsme jet s Kájou v březnu na dovolenou. Děti už jsou velký, měli jsme jet sami na týden. A Kája vždycky, jako když potom říkala, když jsme se rozhodovali, no vždycky, když se na něco těším, tak potom přijde něco takového. Ale i přesto nebyla proti. A děti i Kája jsou mi velkou podporou. A vlastně jsem si uvědomil, jak Pán Bůh, jak dneska i ty dary, co jsem vám ukazoval, jak má smysl i pro detail. Jak je úžasný v tom, že plní i vaše tajný přání. Já jsem si vzpomněl, že hrozně rád čtu knížky nebo dřív o cestování, objevování nových krajin, kde jsme nebyli. Víte, že mám motorku, že miluju díky Láďovi, který mě k tomu přivedl, prostě motorky, jízdu. Byl jsem na motorce v Albánii, v Rumunsku, v Makedonii a potom se dozvím, že nejenom cesta, že tam nejsem jenom jako navíc, aby mi ukázal, kde žije a koho zná, ale že potřebuje pomoc za druhý. Že to je rodina, že je to můj bratranec. Když se tam nechodí pěšky, tak se tam jezdí na motorka. Takže další. Objevování nových zemí. Je to místo, vlastně, kam se turisté běžně nedostanou. Je to vlastně stát Bihar, kousek od nepálských hranic. Takže tam i turisticky říkali, proč? Tam nic není, tam je jenom špína. A tak jako chaos. Ale Církev bratrská 13, tam vlastně z díky přátelství, tam vzniklo, vlastně uvěřil jeden Ind z té vesnice tady v Čechách, vystudoval ČVUT a vlastně nějakým způsobem se setkal s lidmi z 13, i s mým bratrancem. A vlastně takže to není misie, kterou by nějak jako velkozborově někdo vedl, ale vzniklo to na přátelství pár lidí. A je tam postavená za tu dobu škola, takže tyhle ty misie jsou proto, aby se sloužilo slovem, jezdilo po těch vesnicích, pomáhalo prakticky stavět, což mě taky baví, práci manuální. A třešeň na dortu byla, když Martin mi volal, a že už si budeme podělovat úkoly, tak mi říkal, hele Samuel, víš, co to bylo jako úplně ideální, kdyby si s jiným mohl pomoct s těma dětma, co tam jsou. Já říkám, a jak jsou starý? No, tak od těch 5 do těch 15 let, někdy 6, 7. Já říkám, prosím, takže dorost? Takže i ten můj vztah k dorostu, k dětem a k těm akcím, jako víte, co úplně vás to položí, že Pán Ježíš, že to není jenom jako výzva a něco, je to hlavně jít a dělat ty věci, které jsou šílené, ale na druhou stranu, jdu do toho teďka s radostí, protože to jsou zároveň i věci ne těžké, ale i splněné přání, které jsem si myslel ani ve snu, že by se mi mohlo stát, že někam vycestuju do takové daleké země a i zároveň dobrodružství. Takže Pán Ježíš je úžasný v tom, jak nezapomíná a jak i ty naše hluboký třeba i to, že jste si na to kdysi mysleli, že jste si o tom četli knížku, tak, že takhle s námi počítá a že nám dopřává takovýhle věci, které si vůbec nezasloužíme. A já sám jsem ten, který je tady jenom opravdu díky Boží milosti. A Na úplný závěr, kolik máme? Jo, za chvilku to bude hodina. Tak jestli vydržíte ještě chvilku. Tak, mluvili jsme o vlastně záchraně, o Boží vůli z pohledu Nového zákona. A zmínil jsem několikrát, že to tajemství života, který známe, tak je poklad. Je to jako když najdem poklad. A já jsem, budu 48 let na světě, ale to, co jsem objevil v Biblii, díky jednomu překladu a knížce, mě totálně vzalo. Protože kdysi s Davidem Bažantem jsme na posledním setkání se Stevem si vyprávěli a on nám řekl takovou z minulosti takový případ, kdy byli v Košátkách a byli tam zástupci hlav vlastně církví z naší republiky. A Steve to vedl a měl plně program. A vzpomínal, že jim řekl to, co často nechápeme, že je v Bibli, rodokmeny. Proč jsou v Bibli? Vždyť je to výpis jmen a to je nějaký omyl. Přece, vemte si, kdy naposled jste si četli rodokmen v Bibli. Jo. Přeskočíme to, ano. Přeskočíme a jdeme dál. To, co nás spíš osloví. A Steve tehdy, a to mě hrozně zaujalo, říkal, a já jsem jim řekl, tak, pojďte a přečteme si rodokmen. První paralipomeno. Rodokmen krále Davida. No, dobrý, no a co? Tak říkal, a běžte do lesa. Poslal je z Košátek do lesa a buďte tam všechny tyhle ty vedení té církve a řekl, a buďte tam půl hodiny. Sami v tichu modlete se, buďte s Kristem. Sami. A potom se vraťte. Přišli, byli z toho naprosto zmatení a četli si znovu ten rodokmen. A najednou tamhle hlas, no jo, hele, to mě připomíná, že. A tohle to by mohlo znamenat, že. A najednou, když opravdu se stišíme, tak Duch Svatý může promlouvat. A chci tím říct, že nic není v Biblii navíc. A pro mě to byl šok, který teď vám odhalí. Je to tajemství. A musím říct, že tak, jak většina z nás známe a máme rádi film Indiana Jones a jeho putování a ofukování těch hieroglyfů a těch indicí, které někam vedou až k tomu pokladu, tak je to přesně ono. Můžu poprosit Adame, jestli bys promítnul. A kdo chcete, můžete sledovat se mnou. A je to první paralipomenon, první kapitola a je to ten výčet. Jeden je první kapitola, první a čtvrtý verš. Tak, rodopisy. Jmenuje se to seznam praotců a jejich rodů. Takže první, prosím, Adame, napiš Adam. Jestli ano, tak. A nejdřív, prosím tě, Adame, píš jenom ty názvy, jak budu říct, a jejich překlady dáme až v druhém kole. Jo, nevadí, nech to tam.
To
nevadí.
Aha,
a kdybys to psal jenom ve Wordu?
Já to nevydám.
Jo, děkuji. Druhé jméno je Shed. A to, co vám právě chci říct, je to, že potom k těm jménům si dáme hebrejské překlady. A není to náhoda, že tam ty jména takhle jsou.
Že to jsou jenom ty samotní.
Jenom ty samotní. Pohodě. Je to prvních vlastně 10 a skončíme u Noého. Já je přečtu zatím, abyste věděli. Adam, Šéd, Enoš, Kenán, Mahalalel, Jered, Henoch, Metušelach, což je Metuzalem, Lámech, Noé. Proč? Co nám to má říct? A nikdy jsem to neslyšel, nevím, jestli to znáte, možná jsem nadšený teď jenom já, a vy to znáte a řeknete mi, to je starý, jo, to známe. Ale teďka, jak Adam napsal, tak Adam v hebrejštině je člověk. Šed je určený. Enoš je smrtelný. Kénán je zármutek. Mahalalel je požehnaný Bůh. Jered je má sestoupit. Henoch, učení. Metušelach, neboli Metuzalém, znamená jeho smrt přinese. Lámech je zoufalství a Noé je naopak útěcha a odpočinutí. A teď se vám objeví kód, vzkaz Bohu lidem. Já jsem nemohl dejchat v tu chvíli, když jsem si to přečel, protože už když jsme byli vyhnáni z ráje, nebo Adam Eva, tak Bůh v těch jménech nám zakódoval vzkaz celému lidstvu, že už tehdy spustil záchrannou akci. Už tehdy, když jsme opouštěli ráj, tak v těch jménech nám zaslíbil nebo zakódoval záchrannou akci. Protože když si tam vložíme naše čárky je, v a že, tak čtěte spolu se mnou. Člověk je určený pro smrtelný zármutek, ale požehnaný Bůh má sestoupit s učením, že jeho smrt přinese v zoufalství útěchu. Jména a jejich překlady. Tak tím bych se chtěl s vámi rozloučit a předat vám i to, nevím, jestli to znáte, ale pro mě objev biblický v rodokmenech, který jsem si říkal, že je prázdný a je to jenom rodokmen, který nemůže nic říct. A rozloučím se s vámi slovem z Bible. Z Římanům 5. kapitoly. Římanům 5. kapitola, pardon, 8. kapitola. To známe to, co i už ode mě znáte často, co připomínám. 8. kapitola, 1. verš. Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. A dále budeme pokračovat. A to bych i rád, abyste si odnesli do vašich domovů, ať už víc nebo méně si pamatujete to, o čem jsme dneska mluvili. O důvěře Pánu Ježíši, ale o tom, s čím nás Pán Ježíš, věřím, chce vypravit do našich domovů, do našich životů a aby jsme věděli, že mu můžeme věřit. A je to 8. kapitola, 37. verš až 39. Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen.